Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 29 июль ишембе күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Казарман ГЭС-терин куруу долбоору энергетика системасын жөнгө салууга шарт түзөбү?
Жакшы жаңылык катары Казарман каскадын айтсак болот.
Келишим түзүлдүбү? Же болбосо баягындай эле протокол намерени, же болбосо меморандум түзүлдүбү? Ал белгисиз.
Поштогу ынтымак телерадио компаниясы улуттук телерадио корпорациянын курамына кошулду. Украина армиясы Донецкде дагы бир кыштакты орус күчтөрүнөн бошотконун жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов биздин кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди.
Эң негизги биздин милдетибиз өзүбүздүн конституциябызды, мыйзамдарыбызды сактоо. Ошондуктан сын айтылабы, кандайдыр бир пикир айтылабы, ал бир 4-5 маселе.
Азаттык Кемин шаарынын жогорку жагында майнинг ферма иштеп, мамлекеттин энергетикалык системасына туташып алганын аныктады.
Кеминдин 3 күндүк энергиясын бир күндө жетти болгон.
Кыргыз бийлиги июнь айында экономикалык таасири олуттуу 3 чечим кабыл алды. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 28 июлдун таңында билдиргендей, соңку бир суткада 30 ашуун кармашка катталды. Маалыматка караганда, Донецк облусунун Бахмут жана Авдеевка райондорунда украин күчтөрү орус армиясынын чабуулуна туруштук берилди. Запорожье облусунун Мелитополь жана Бердянск багыттарында контр чабуул аракеттери улантылып жатканы кабарланды. Авдеевкада орус армиясынын аткылоосунан соңку бир суткада бир карапайым тургундун өмүрү кыйылды. 3 адам жараат алганын Донецк облусунун губернатору Павел Кириленко телеграм каналы аркылуу билдирди. Ал арада Орусиянын Ростов облусундагы Таганрог шаарынын борборунда жарылуу болду. Мамлекеттик банктын куроосунда болгон окуяда кеминде 12 киши жараат алганын жергиликтүү 161.ru басылмасы күбөлөргө таянып жазды. Облус губернатору Василий Голубевтин айтымында калаанын чогортосунда ракета жарылышы ыктымал, ал медициналык жардам 15 кишиге көрсөтүлгөнүн кошумчалады. База телеграм каналы кабарлагандай, жарылуунун жыйынтыгында Чеховсад кафеси талкаланып, айланасындагы үйлөрдүн терезелери күбөлүп түшкөн. Күбөлөрдүн айтымында жарылуу болгон жерде узун туурасы 5 метрди түзгөн аң пайда болду. Орусиянын коргоо министрлиги Украинаны Таганрогко кол салды деп айыптады. Орусиянын абадан коргоо системасы Украин ракетасын асмандан аныктап атып түшүрдү. Украин ракетасынын сыныктары Таганрог шаарына түштү деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Украин тарап окуя боюнча комментарий бере элек. Таганрог шаары Украина менен чектешкен Ростов облусунда жайгашкан. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка курган маегинде жогорку кеңешке айткан сын пикири үчүн парламент төрагасы Нурланбек Шакиевтен жана депутаттардан кечирим сурады. Ал депутаттардын беделине шек келтирүү ниети болбогонун, иштеп жаткан конституция боюнча аткаруу бийлиги президенттин колунда экенин гана айткысы келгенин билдирди. Байсалов парламентте конституция боюнча аткаруу бийлиги кимдин тапшырмасы жана программасы менен иштей турганын эске салганын, депутаттар менен пикир келишпестик чечилгенин кошумчалады. Ал эми кызматына байланыштуу суроого мындайча жооп берди.
Мамлекет башчы кандай чечет, ошондой болот. Бирок азыркы учурда мен айтып коюшум керек, кандайдыр бир түшүнбөштүк болсо, аны биз уже чече алдык. Ал жерде эч кандай мен тарабымдан жогорку кеңешке эч кандай бир кол салуу же мындай бир туура эмес аракет мындай ошондой кабыл алынышы мүмкүн, бирок баардыгы азыркы учурда түшүндү.
Жогорку кеңеш Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөтүү боюнча токтом кабыл алган. Демилгенин көтөрүлүшүнө социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында Байсалов менен депутаттардын ортосундагы кайым айтышуу себеп болгон. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш 27 июлда өткөргөн маалымат жыйында глобалдык жылуулук доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталганын билдирди.
The air is unbreathable, the heat is unbearable. Leaders
азыркы аба менен дем алуу мүмкүн эмес. Бул ысыкка адам чыдай албайт. Дүйнө лидерлери өзгөчө абага бөлүнгөн зыяндуу заттардын 80% жоопкер чоң 20 кирген мамлекеттердин башчылары климаттын өзгөрүүсүнө каршы аракеттерин күчөтүшү керек деген Гутерриш батыл жана токтоосуз чечимдерди кабыл алуу менен гана глобалдык температуранын жогорулашын токтотсо болоорун кошумчалады. Буга чейин эл аралык метеорологиялык уюм жана климаттын өзгөрүүсүнө байкоо салган Европа комиссиясынын Коперникус кызматы 2023 жылдын июль айы метео байкоо жүргүзүлө баштагандан берки тарыхтагы эң ысык ай болуп калаарын билдиришкен. Илимпоздордун пикиринде абага бөлүнгөн зыяндуу газдардын көбөйүшү аптаптын башкы себеби. Ушул тапта ысыктан улам бир катар мамлекеттерде токойлорду өрт каптап, адам өмүрлөрү кыйылган учурлар катталууда.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ошондой эле сиздердин кызматыңызда биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан кытайлык компаниялар менен Нарын дарыясына казарман ГЭСТер каскадын куруу тууралуу меморандумга жана инвестициялык келишимге кол койду. Кыргыз бийлиги $3 миллиард бааланган курулушту энергетика тармагындагы ири долбоор деп атады. Жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватты түзгөн каскад 2030-жылы ишке берилет деп пландалды. Бул долбоор электр энергиясы тартыш болуп жаткан Кыргызстандагы энергетика системасын жөнгө салууга шарт түзөбү? Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Нарын дарыясына казарман ГЭС каскадтарын куруу тууралуу инвестициялык келишимге Чолпон Ата шаарында 27 июлда өткөн Ысык Көл 2023 эл аралык форумунда кол коюлду. Форумда сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бир жылдын ичинде техникалык экономикалык негиздеме даярдалып курулушу башталаарын айтты.
Жакшы жаңылык катары казарман каскадын айтсак болот. Энергетика министри Талай Ибраев наркы 2.4-3 миллиард долларлык 4 кестин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буюрса ТЭОсу бүтөт.
Жапаров келишимди энергетика тармагындагы ири долбоор деп атады. Форумда энергетика министринин орун басары Талайбек Тобаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, министрлик кытайлык компаниялар менен техникалык экономикалык негиздемесин даярдап бүткөндөн кийин курулуш башталаарын билдирди. Тактап айтканда, курулуш 2024 жылы башталып, 2030 жылы ишке берилет. Долбоордун баштапкы суммасы 2.5-3 миллиард доллар деп бааланды. Долбоорго ылайык казарман ГЭС каскадтарынын жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватт болот. Каскад 4 гидроэлектрстанциядан турат. Алар Алаука кесе, Карабулуң 1 кесе, Карабулуң 2 жана Тогусторо кесе. Министрлер кабинети тараткан маалыматка ылайык, кытайлык 3 компания: Power China, Norwest, Green Gold Energy жана China Railway 20th Bureau Group ГЭС каскадтарын курат. Азырынча кытайлык компаниянын өкүлдөрү долбоор жөнүндө маалымат бере элек. Министрлер кабинети дагы келишимдин шарттарын ачыктаган жок. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиевдин пикиринде, казарман ГЭС каскадтары реалдуу ишке ашуучу энергетикалык долбоорлордун бири. Султаналиев казарман ГЭС каскадтары курулса келечектеги мындан оор энергетикалык кризисти алдын алат деди.
Көкөмөрөн каскады менен казарман каскады это биринчи реальный проектлер. Тезирээк куруп ишке киргизиш керек. Анткени бизде дефицит 300 миллиард киловатт саат электр энергия болуп атат. Ал дефицитти жабыш үчүн жок дегенде 400 мегаватттык станция керек. Мушкулчубуз керек да. Анткени эртерээк бүтөт, эртерээк ишке кирет. Анан кийин биз өтө чоң проектке замахиваться эткенде нереально болуп калат да. Акча каражаты жок. Көп жылдарга созулуп кетет. Эми бул азыр мисалы кандай келишим түзүлдү, муну точно билбейбиз да биз. Келишим түзүлдүбү, же болбосо баягындай эле протокол намерений, же болбосо меморандум түзүлдүбү, ал белгисиз.
Энергетика тармагындагы дагы бир серепчи Батыркул Байетов бийликтин ГЭС куруу дымагын кубаттайт. Бирок Нарын ГЭС каскадтарын куруудагы чырларды эске салып, долбоор кагазда гана калбайбы деп чочулап турат. Байетов казарман ГЭС каскадтарынын болжолдуу долбоору илгертеден эле бар экенин, болгону инвестор тартуу, келишимдин шарттары сыяктуу маселени белгилейт.
ГЭС курганда 1 мегаватт миллион доллардын тегереги болуп атпайбы? 1.2 миллионго чейин, 1.3 миллионго чейин болуп атат да. Ошон үчүн биз каалайбызбы, каалабайбызбы тышкы инвестицияга көз артабыз. Аярда же тышкы саясат дагы роль ойноду да, ошондо деле ойноду, азыр деле ойнойт, кийин деле ойнойт да. Биринчиден ошол туура конфигурацияда инвестицияны теске тартып келиш керек. Экинчиден туура эмес тартып келсе жанагындай ситуациялар болсо жооп бериш керек. Анткени алардын иши ошол.
Энергетика министри Талайбек Ибраев ЛТР телеканалына ГЭС куруу тармагындагы инвестиция тартуу боюнча маек куруп, долбоорлорду ишке ашырууга министрликке укук жана жоопкерчилик жүктөлгөнүн билдирди. Казарман ГЭС каскаттарынын долбоору 2013 жылдардан баштап айтыла баштаган. Ошол кездеги энергетика министрлигинин маалыматына таянсак, Нарын дарыясына 6 каскат, 31 гидроэлектростанция курса отурганы айтылган. Андагы долбоордун бири Казарман ГЭС каскаттары болгон. Эми бул долбоордун реалдуу инвестор катары кытайлык компаниялар айтылып жатат. Кыргыз өкмөтү Токтогул ГЭСинин кубаттуулугуна чамалаган ири долбоорду өлкөдө энергетиканын таңкыстыгы өзгөчө сезилип турган учурда курууга белсенүүдө. Токтомуш Шамбетов, Азаттык.
Обуда Азаттык радиосу Оштогу ынтымак телерадио компаниясы улуттук телерадио корпорациянын курамына кошулду. Канал 2010 жылдагы июнь окуясынан соң улут аралык ынтымакты бекемдөө максатында негизделген. Учурда каналдын жамааты соңку кырдаалга тынчсызданып, ынтымак түзүлгөн маалдагы максатынан алыстап кетеби деп чоочулап турат. Ал эми улуттук телеканалдын жетекчилиги ынтымакты өнүктүрүү үчүн ушул кадам зарыл экенин белгилейт. Оштон Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
2020 жылдагы июнь окуясынан соң улут аралык ынтымакты бекемдөө максатында түзүлүп, кыргыз жана өзбек тилдеринде программаларды даярдап келген Оштогу ынтымак телерадио компаниясы УТРКнын курамына кошулганы ушул аптада белгилүү болду. Мындай токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24 июлда кол койгон. Бул маалыматты маданият министрлигинин маалымат саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарнагоева Азаттык карастады.
Бирок Байсаловтан, өкмөттөн, кабинет министрлигинен эме келген? Тапшырма келген да. Ошонун негизинде биринчи НТРК кат жазышыптыр, өдөчө катчы. Анан биз токтом долбоорун иштеп чыкканбыз. Токтом долбоору бүт министрликтер менен согласование өткөн, анан да полный пакет документов биз эмеге бергенбиз.
Азыркы тапта ынтымакты УТРКнын курамына кошуу боюнча иштер жаңыдан башталып жатат. Бирок бул процесс кандай жүрөт? Аймактык телеканалдын редакциялык саясаты кандай болот деген суроолорго ынтымактын жамааты так жооп ала элек. Каналдын директору Эрмек Муратбек уулунун айтымында соңку өзгөрүүнү телеканалдын жамааты чочулоо менен кабыл алышкан.
УТРКга өткөндөн кийин кандай өзгөрүү болот? Ал жөнүндө чын айтсам маалыматым жок экен. Жоболор кандай болот? Штаттык бирдик кандай болот? Бул боюнча менде азыр маалымат жок. Бул өзбек тилдүү берүүлөр боюнча азыр маселе жок. Токтоп калабы же улантабы деген. Бирок мен акыркы ушул мендеги маалыматтар боюнча өзбек тилдүү берүүлөр жабылбайт.
Телеканал буга чейин маданият министрлигинин курамында болуп келген. Ал өлкөнүн түштүгүндөгү 2010 жылдагы июнь коогасын баштан кечирген элдин өз ара ишенимин кайра бекемдөө, ынтымакка чакыруу, бириктирүү болгон. Мындай демилгени ал кезде өлкөнүн жетекчилиги жана эл аралык уюмдар колдоп, башында эки тараптан каржыланып келген. Бирок соңку маалда эл аралык долбоорлор токтоп, канал мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттан гана ишин улантып жаткан. Өзгөчө миссияны артынып, эки тилде иш алып барган каналдын УТРКнын курамына кошулушу түзүлгөн учурдагы максатынан алыстап кетпейби деп чоочулагандар дагы чыгууда. Алардын бири телеканалдын мурунку кызматкери, азыр байкоочу кеңешинин мүчөсү Бегайым Садыкова.
Улуттар аралык ынтымакты, достукту чыңдоодо чоң ролду ойногон да ынтымакчы. Азыр эми мына улуттук телерадио корпорациясына кошулгандыгы менин оюмча туура эмес, анткени алгачкы коюлган максаттары калып кетеби деп ойлойм да.
Бирок соңку кырдаалдар боюнча улуттук телерадио корпорациясынын жетекчилиги өз түшүндүрмөсү бар. УТРКнын башкы директору Болот Телебаевдин айтымында өлкөдөгү негизги каналдын учурда Ошто филиалы жок. Буга байланыштуу мамлекеттик бюджеттен каржыланган ынтымакты башкы каналдын курамына кошуу чечими кабыл алынган. Муну менен соңку мезгилде солгундай түшкөн ынтымактын чыгармачыл жана материалдык техникалык базасы чыңдалып, жаңы дем алаарына УТРКдагылар ишендирүүдө. Ал эми каналдын контентинде мамлекеттик саясатты, улут аралык ынтымакты чыңдоого багытталган көрсөтүүлөр улантыла берет. Телебаев ынтымак телеканалынын келечеги боюнча коомчулукка дагы маалымат берилерин кошумчалады. Ынтымак телеканалы 2012 жылы алгач радио болуп, жыл аягында телеканал катары иштей баштаган. Ошол учурда телеканалда кыргыз, өзбек жана орус тилиндеги берүүлөр менен ообого чыккан. Андан бери үзгүлтүксүз иштеп, соңку учурда кыргыз жана өзбек тилдеринде программаларды чыгарып келет. Каналда учурда 41 адам иштейт. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Украинадагы соңку кырдаал жөнүндө сөз кылабыз. Украина армиясы Донецкиде дагы бир кыштакты орус күчтөрүнө бошотконун жарыялады. Ал тапта мамлекет башчы Владимир Зеленский акыркы күндөрү көп аткыланып жаткан Одессага барды. Сөз Санжар Эралиевте.
Украина аскерлери Донецк облусунда буга чейин орус күчтөрү ээлеп турган Старомайорск кыштагын бошотушту. Украин желегин көтөрүп турган жоокерлер тартылган тасманы Рейтерс агенттиги жарыялады.
35-й бригада жана Ари аймактык коргоону батальону өз милдетин аткарып, Старомайорск айылын бошотушту. Украинага даңк, баатырларга даңк.
Украиналык аскерлер июнда түштүк чыгышта баштаган контрчабуулдун жүрүшүндө онго жакын кыштакты кайтарып алышты. 27 июлда Днепрге барган президент Владимир Зеленский контрчабуул күтүлгөндөн жай жүргөнүн, бирок армия жакшы жыйынтыктарды көрсөткөнүн айтты. Мамлекет башчысы бейшембинин кечинде дээрлик 10 күндөн бери тынымсыз аткыланып жаткан Одессага да барды. Ал апта башында ракеталык аткылоодо талкаланган Спасо Преображенское чиркөөсүнө да кирди.
Орустардын Одессага жана аймакка жасаган соккуларынын кесепетин жоюу боюнча маалымат алдым. Орусия кыйратууга аракет кылган Спаса Преображенский чиркөөсүндө туруп, элибиз баатыр жана майтара албас күчү бар экенин сездим. Биз орус террордон күчтүүбүз.
Одессага бир күн мурун жасалган чабуулда бир адам мерт болуп, порттун күзөт имараты, 2 машина зыян тарткан. Украина армиясынын расташынча, калибр үлгүсүндөгү ракеталар Кара деңиз акваториясындагы суу алдындагы кемеден атылган. Орусия 17 июлда дан келишиминин мөөнөтүн узартуудан баш тарткандан бери порт шаар Одессаны аткылап жатат. Киев Москванын көздөгөнү дан экспортун үзгүлтүккө учуратуу экенин билдирген. Орус армиясы портко жасалган чабуулдун аскердик максаты гана бар экенин айтып, Кырым көпүрөсүндөгү жардырууга жооп катары түшүндүргөн. Ал эми Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Конашенков Москванын күчтөрү Украинанын Запорожье багытында илгерилегенин билдирди.
Вооружёнными силами Российской Федерации
Орусиянын куралдуу күчтөрү Украина армиясынын аэродромдоруна, башкаруу жана жайгаштыруу борборлоруна, кампаларга, ошондой эле Европа жана АКШдан алган аскердик техникага сокку урду. Максат ишке ашты.
Согуш шартында таратылган маалыматтарды жеринен тактоо мүмкүн эмес. Конашенковтун сөзүн башка булактар бышыктай элек. Ал арада Москванын мэри Сергей Собянин жумага караган түнү учкутсуз учак шаарга чабуул коюуга аракет кылганын билдирди. Кала башчысы аны коргоо министрлигинин күчтөрү атып түшүргөнүн, кыйроолор жана жабыркагандар жоктугун Telegram каналына жазды. Жабдык кайсы тараптан учуп келгенин, кайсы жерде атып түшүрүлгөнүн тактаган жок. Өз кезегинде Орусиянын коргоо министрлиги Подмосковьедеги буталарга сокку урууну көздөгөн пилотсуз учак атылганын билдирип, аны теракт деп атады. Окуянын башка чоо жайы айтылган жок. Акыркы айларда дрондор Орус башкаласынын ар кайсы жерлерине, атүгүл Кремльге чейин учуп барган учурлар болгон. Орус бийлиги учкучсуз учактардын чабуулдары үчүн Киевти айыптап келет. Украинанын расмий адамдары адатта андай маалыматтарга комментарий бербейт. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу, эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен маекти сунуш кылабыз. Кепкезиги Бакыт Төрөгелиде.
Саламатсызбы Эдил мырза, жогорку кеңештеги бийликчил деп саналган ишеним ата журт анан мекенчил фракциялары сизди кызматтан алуу демилгесин көтөрүп парламентте президентке сунуш бергенине бир айдан өттү. Анан жыйындарда спикер Нурланбек Шакиев президент жана өкмөт башчы Эдил Байсалов боюнча чечим кабыл алды деп айтты эле да. Анан кандай эмне болгон чечим кабыл алды?
Мен жогорку кеңешти жалпы ошол бийлик бутагы элибиз шайлаган депутаттарыбызды мындай баардыгын чогуу бирдикте дагы ар бирөөсүн өзүнчө дагы мен терең мындай сыйлап урматтайм. Ошондуктан бул жөнүндө бир канча бир түшүнбөштүк болсо менин тарабымдан кандайдыр бир жанагындай ачуу сөздөр анан кайсы бир бирөөсүнүн же болбосо ошол эле жогорку кеңешибиздин аброюна шек келтире турган болсо мен ал үчүн өзүм жеке урматтуу Нурланбек Тургунбекович турагадан дагы жеке өзүм барып кечирим сурагам. Өзүм дагы азыр дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кечирим сурайм. Бул кандайдыр бир ошол түшүнбөштүк болуп турган болсо ал ошол жанагындай туура эмес чагылдырылган бурмаланган сөздөр прессада дагы атайын жанагындай заголовоктор туура эмес мен айтпаган сөздөрдү айттырып көп жүргөн ортодо бир кишилер болду. Ал түшүнбөштүктөр ал четке кагылган. Бирок мен айтып коюшум керек, бул албетте менин жеке маселем эмес, бул жеке Байсаловдун маселеси эмес, бул азыркы конституциялык маселе. Жаңы конституциябыз эл тарабынан колдоого алынып азыркы учурда аткаруучу бийлик президентибиздин колунда. Биздин элдин атынан тапшырма программаны бул президент аныктайт да дайындайт дагы аткаруучу бийлик бул толугу менен конституцияда министрлер кабинетинин колунда. Деген бул менин оюм эмес же пикирим эмес. Бул кандайдыр бир туура же туура эмес деп айтып турганга болбойт. Анткени бул конституциянын биздин негизги мыйзамыбыздын талабы болгонуна аны эч ким дагы талаша албайт.
Бирок ошол эле учурда маанилүү чечим кабылдоодо жогорку кеңештин да ролун четке кагууга болбойт да.
Жок, болбойт. Эч качан болбойт. Андай дагы биз андайга да бара албайбыз. Кеп жалпы бизде ушул демократия деп атабыз. Демократия да мына ал Европаны айтабызбы, АКШны айтабызбы, чыгыш мына Азиядагы өлкөлөрдү айтабызбы, Орто Азияда биздин коңшу бир тууган мамлекеттерди айтабызбы, биз албетте ушул парламенттин парламенттик маданиятты дагы калыбына келтирип бир оңдоп алышыбыз керек. Аны ушул бизде 90 депутаттын ар бирөөсү да ошого макул. Кээ бир учурларда аша чапкандык болуп атат. Эми ушундай социалдык жанагындай тармактар, жанагындай Facebook, TikTok, Instagramдар ошака эле чыккан, анан ушакта ким чыгат, ошону эң катуу бир кагып силкип мазактап ошол жерде биздин министрлер болобу, министрлердин орун басарлары болобу, ошолорго эң көп мындай өтө туура эмес кандайдыр бир мамилелер менен жээрип ошол кемсинтип сүйлөгөндөрдү биз токтотушубуз керек. Бул деген албетте жарашпайт. Бул жалпы эле биздин элдин маданиятына туура келбейт. Бул мындай мамиле көчөдө дагы кайсы бир чөйрөдө болбосун, базарда болобу, вокзалда да болобу, бул туура эмес. Жат көрүнүш биздин элибиздин маданиятына, анын өзгөчө албетте парламентте сый урмат менен жакшы бири бирибизге өтө ынтызар бир жакшы бир мамилебизди өтө бир туура багытка коюшубуз керек. Бул менен биздин бир да депутат буга каршылыгы жок.
Мен башта берген суроомо так жооп ала албай калдым тигил. Президент Садыр Жапаров же болбосо министр кабинетинин төрагасы менен ушул маселеде сүйлөшүп же кандайдыр бир маектешүү болдубу, анан эмне деген чечим кабыл алынды деген.
Эми силер ушундай эле кайра эле кайра ырбата бергенди токтотолук, урматтуу коллегалар, анткени мындай бул чечим мамлекет башчы кандай чечет ошондой болот. Бирок азыркы учурда мен айтып коюшум керек, кандайдыр бир түшүнбөштүк болсо аны биз уже чече алдык. Ал жерде эч кандай мен тарабымдан жогорку кеңешке эч кандай бир кол салуу же мындай бир туура эмес аракет мындай ошондой кабыл алынышы мүмкүн, бирок баардыгы азыркы учурда түшүндү. Эч кандай ошол жерде жана бурмалатып баягыда көптүргөн эмелер алар туура эмес экендигине мен кандай маселе жоктугуна мен өзүм сый урматта болгонуга мен ишендире алдым деп эсептейм.
Эми башка суроолор да. АКШнын эл аралык республикалык институтунун акыркы сурамжылоосунда кыргызстандыктардын көбү ошо жумушсуздук анан баалардын жогорулап кетишин негизги көйгөй деп айтышыптыр да. Анан министрлер кабинети кымбатчылык менен күрөшүү боюнча эмне иштерди кылып жатат азыр?
Бул сурамжылоону мамлекет же өкмөт уюштуруп бирөөнө заказ берген жери жок. Бул өтө чоң абройлуу 20 жылдан бери мындай сурамжылоону жүргүзүп келаткан эл аралык институт жүргүздү. Бунун жыйынтыктары баса баардыгына белгилүү болуп турат. Азыркы учурда президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин бийлигине элибиздин ишеними өтө жогору, жогорку деңгээлде. Анан кийин мисалы канча бир канча проблемалар мурун мисалы коррупцияны өтө чоң проблема катары көргөндөр, азыркы учурда алар азайды. Азыр элге ошол ишеними болуп атат. Ушул коррупция менен аракет жакшы жүрүп атат, жетиштүү деңгээлде жүргүзүлүп атат. Эми албетте биздин мамлекетибиз азыркы учурда социалдык абал албетте оор. Биздин президентибиз бийликке келгенине мына 2.5 жыл болду. Мунун баардыгын 2.5 күндө чечип коюуга болбойт. Ошондуктан азыркы учурда мен айтып коюшум керек, ушул жерде бийлик билеби ушул кымбатчылык болуп атканы? Билет. Билбей турмак бул жөнүндө эң чоң сынчы азыркы учурда элибиз үчүн күйүп аткан, күнү түнү иштеп аткан бул мамлекет башчыгы жана анын командасы. Эң оор проблемалар азыр бар, жакырчылык керек болсо өтө чоң проблемалар. Бул боюнча мына президенттин тапшырмасы боюнча күзүндө өтө чоң бир эл аралык форум өткөн атат, улуттук форум, ушул жакырчылык проблемасы, жакырчылык жанагындай жумуш орундары жагынан болобу, башка турак жай жетишпестиги, саламаттык сактоодо өтө чоң проблемаларыбыз бар. Билим берүү жагынан өтө чоң проблемалар бул 20 жылдан бери келаткан проблемалардын азыр көбөйүшү дагы, кандай курчушу дагы, бул албетте биздин демографиялык проблемалар менен дагы байланыштуу.
Институттун сурам жолосунча дагы бир нерсени белгилеп кетүү керек. Президент Садыр Жапаровдун рейтинги былтыркыга салыштырмалуу 3%дай түшүп кетти окшойт бул жолучу. Дагы бир орунтуу маселе, негизи жакында талкуу жараткан дагы бир окуя болбоду. АКШнын Орусияга санкцияга кабылган товарларды сатып атат деп кыргызстандык бир 4 ишкананы санкциялардын тизмесине кошту. Анан кыргыз өкмөтүнүн бул жаатта кандай аракеттерди көрүп жатат эми жана санкцияга салынган тизмелерди Кыргызстан аркылуу өтүп кетпеши үчүн?
Мен ошол эле сурам жолонун жыйынтыгы былтыр апрелде болгон 92% президенттин саясатын өтө колдогон, азыркы учурда 91% болуп калды. Бирок мен сизге айтып коюшум керек, бул өтө жетиштүү. Бул 2% азайып калды. Керек болсо эртең өтө оор мындай катуу бир чечимдерди президентибиздин саясаты колдоп берет, элибиз чыдайт, анткени ишенип турат. Бул азыр кыйналсак дагы 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин бунун баардыгы жакшы жыйынтыкка алып барат деп азыр президентибиздин саясий мандаты өтө бекем. Албетте бул санкция коркунучтары бар. Мен сиздерге айтып коюшум керек, биз түздөн түз ошол Европа болобу, АКШ болобу, башка мамлекеттердин тийиштүү жетекчилери менен байланыштабыз. Алар деле түшүнүү менен кабыл алып атат, анткени бизде эркин базар экономикасы, бизде күнүнө мындай 5 минуттө эле жанагындай фирманы ачып коюу оп оңой, аны интернеттен эле ачып коет. Ошол көпчүлүк жанагындай аны моюнга алабыз, бул факт албетте. Ошонун баардыгына биз көзөмөл жүргүзүп контроль кылып ар бирөөсүн уруксат бергенге ал эркин экономикада мүмкүнчүлүк жок. Бизден 100 эсе көбүрөөк, 1000 эсе көбүрөөк кээ бир мисалы жакынкы чыгыш мамлекеттерде же болбосо дагы эле ошол эле АКШ фирмалары бул менен өздөрү кармалууда. Ошондуктан биздин чакан мамлекетке өтө мындай ресурсу жок, өкмөттөн мындай катуу талап коюуга мүмкүнчүлүк жок экенин, негиз жок экенин биздин партнерлорубуз деле түшүнүп турат.
Анан адам укугу боюнча да суроого келсек, эл аралык уюмдар адам укугу, сөз эркиндиги боюнча Кыргызстанда көп маселелер бар экенин айтып келе жатышат. Анан жакында Европарламентте да сөз болуп, бул кыргыз бийлигине кайрылуу болду. Анан бийлик кандай жыйынтык чыгарды?
Мен мындай айтып коюшум керек да, азыр биздин мамлекетибиз уже мындай бир адамзаттын жашы менен айтсак, мына 32 жашта уже мамлекетте өзү уже мындай бутуна туруп өзүн өзү билип таанып калат да. Биз жаш кезибизде кичинекей чагыбызда ошол 90-жылдары, 2000-жылдары биз негизинен ушул адам укуктары, демократия, ушул жанагындай бир укуктук мамлекет, бул ошол сырттагы биздин сынчылар үчүн, коноктор үчүн, партнерлор, донорлор үчүн жасагандай бир жасалма бир көрүнүш болчу да, ошолорго бир жагынуу үчүн, ошолордун бир мактоосун алуу үчүн. Азыркы мамлекет, кыргыздын мамлекети, биз өзүбүздүн конституциябызда ошол адам укуктары болобу, эркиндиктери болобу, демократия болобу, баардыгы өзүбүздүн кыргыздын мыйзамында. Ошондуктан эң негизги биздин милдетибиз өзүбүздүн конституциябызды, мыйзамдарыбызды сактоо. Ошондуктан сын айтылабы, кандайдыр бир пикир айтылабы, ал бир 4-же же 5-че маселе.
Ошол эле беделдүү уюмдардын сөз эркиндиги, адам укугу боюнча рейтингтеринде өтө төмөндөп кетиши деле Кыргызстан инвестициялыкпы дейбизби, же алакка катышта бир эске алчу маселе болсо керек?
Албетте эске алчу маселе, бирок эми мына карабайсыздарбы, мен ушул бирөөнү табалаганды жаман көрөм, бирок кече күнкү деле мына бизде мен ар бирөөсүн деле жеке мамилелерим бар, Равшан Жээнбеков болобу, Азимбек Бекназаров болобу, калган жаш активисттер болобу, эми ошол кемпирабат боюнча өздөрү ошол элге каршы элдин кызыкчылыгын, улуттук кызыкчылыктын өтө мындай кыска ойду жүргүзүп жанагындай каршы чыгып ошолордун мындай эми ал жакта белгилүү болгон да, алардын кандай гана сылтоо таап, кайсы бир дестабилизацияны алып келип бийликти төңкөрүп кайсыдыр бир ызы чуудан улам өздөрү бийликке келиш керек болчу, ал ишке ашпай калды. Бирок ушул моралдык банкрот эле деп айтсак болот да. Булар эми ошактан отуруп алып кат жазып атышат, үчүн санкция киргизилсин, баланча болсун деп кайсы бир томолок каттарды ошол чет өлкөлөргө жазып аткан, бул бир дагы кыргыздын патриоту азыркы учурда кайра бир ушундай туура көрбөйт да. Ошону мен табалабай эмес, бирок кечээ күнү мен ушуну окуганда мен өзүм да жакканымда кармап деп мындай жаманда болдум. Бир жагынан дайы күлкүм келди, мен айтып коеюн, анткени бул албетте алардын катын, алардын пикирин эч кимде да эске албайт.
Эми Кемпиров иши боюнча сот чыгарар, эми аларга коюлган күнөө канчалык негиздүү, анан күнөөлөр далденди, далденген жок, анан ушул Кемпиров иши боюнча айтсак, сотту эмне үчүн жабык кылуу чечими кабыл алынды? Мүмкүн сиз баягы буга чейин оппозицияда жүргөн адам катары, азыр бийликте турган адамдардын бири катары канчалык туура деп ойлойсуз? Мүмкүн коомго ачык болуп, чын эле күнөөлөр болсо далилдеп берсе туура чыгаттыр.
Мына мен өзүм жеке күбө Кемпиров маселеси боюнча баардыгын чакырып алып, толугу менен өзгөндө дагы бир күн бою, Бишкекте дагы бир күн бою баардык ушул түшүнбөй атат, түшүнбөй, билими, маалыматы жоктугунан жасап атат деп туура бир ишеним менен баардыгына ачык айтып беришкен. Ошол жабык эшиктин артында баардыгын болгонун ошол 60-жылдар, 70-жылдар бүт архивтерин ачып туруп ошондой аракет кылып кылганына дан кийин жанагындай маалыматты толук билип туруп бул жоопкерчиликке албетте тартылыштары бул боло турган иш.
Маегиңизге ыраазылык сизге.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди маектешти.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров Азаттыктын Чүйдүн Кемин шаарынын жогору жагындагы майнинг ферманын ишмердиги боюнча журналисттик иликтөөгө комментарий берди. 27 июлда энергокризис кеминдеги майнинг ферма кимдики деген видео иликтөө жарыяланган. Анда жыл башынан бери Кемин шаарынын жогору жагында майнинг ферма иштеп, мамлекеттин энергетикалык системасына туташып алганы аныкталган. 2.2 гектар жерди ээлеген Саларкоин майнинг фермасына жогорку кызмат адамдарын байланышы тууралуу маалыматтарды таап чыккан кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүн сунуш кылабыз.
Президент Садыр Жапаров Азаттыктын Чүйдүн Кемин шаарынын жогору жагындагы майнинг ферманын ишмердиги боюнча журналисттик иликтөөсүнө комментарий берди. Мамлекет башчы Кабар агенттиги менен болгон кыскача маегинде майнинг ферма чын эле иштеп жатканын ырастаган. Президент Жапаров майнинг фермага мамлекет электр жарыгын эң кымбат баа менен 1 киловатт саатын 500 сом 4 тыйынан сатып жатканын айткан.
Себеби Кемин подстанциясынын күч кубаты жетет. Экинчиден, жайдын күнү бизде электр энергиясы толук жетиштүү. Атүгүл ашып калат, эч бир жакка сата албайбыз. Ошондуктан энергетика системасына пайда түшсүн деп басымды көтөрө алуучу участоктарга уруксат берип жатабыз. Эгер кыштын күнү кыйынчылык келе турган болсо, 3 ай токтотуп коебуз. Калган 9 ай бою иштей берсин. Энергетика системасына салык инспекциясына миллиондогон сом таза кирешелерди берет. Мисалы, ушул эле Кеминдеги майнинг ферма 6 ай убакыттын ичинде 480 миллион сом энергетиктерге, 225 миллион сом салыкка төлөп берди. Бул акчанын баары мамлекеттин, ошол эле элдин пайдасына түштү. Эми бул компания жергиликтүү салык инспекциясына катталды. Мындан ары салыктарды жергиликтүү бюджетке төлөйт. Албетте, райондо жылыштар пайда болот.
Эми президент Садыр Жапаров комментарий берген Азаттыктын иликтөөсүнө көңүл буруңуз.
Суусун аз келишине байланыштуу электр энергиясын
министрлер кабинетинин 20 июлдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады.
Нарын дарыясынын суусун аз келишине байланыштуу электр энергиясынын жетишпегендигине байланышкан энергетикалык кыйынчылыктарды жоюу, шашылыш чаралар көрүү зарыл деп эсептейм. Демек 23-жылдын 1-августунан тартып 2026-жылдын 31-декабрына чейин Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм.
Ошентип, энергетика министри быйылкы кыштан кантип чыгабыз деп баш катырып, керектөөнү болушунча үнөмдөгө чакырык жазады. Электр жарыгы Кыргызстанга өпчап жетип, кышында свет өчүп атканда 1 жылдан бери Кемин шаарынын жогору жагында майнинг ферма иштеп атат. Анын ишмердиги тууралуу мурда кийин расмий маалымат берилген эмес. Бирок Кеминдеги майнерлер энергетика министрлиги менен келишим түзүп, үзгүлтүксүз электр энергиясын ала турганы белгилүү болду. Майнинг ферма Кемин шаарынын жогору жагына элден оочо жерге салынган 2.2 гектар жерди ээлеп, контейнерден курулган 3 блокто жүздөгөн компьютерлер жана серверлер жайгашкан. Техниканы муздата турган система күрүлдөп иштеп, кулактын кужурун алат. Майнинг ферманы 2 метр бийик тосмо, ондогон камералар жана кыргыз милициясы кайтарат.
Жетекчиликте бияқта жок да, биз байланыштырабыз деп чалар чаарда.
Каякта дарегин билесизби? Биз шаардан да жок.
Кошмасын бир албай.
Телефон кантип байланышсак болот эми алар менен?
Өзүбүз силер менен байланышабыз дейт.
Мен номерин чыстап койгом мен.
Жок, табабыз дейт, өзүбүз байланышабыз дейт силер
менен. Кантип болот, мен номерин чыстап
бий басууну кайда этсек табабыз дейт. Стратегиялык кайда этсек.
Кеминдиктердин айтымында майнинг ферма турган жерде мурда балдар лагери болуп, кийин жеке менчикке өтүп кеткен. 2022 жылы жаз айларында курулуш башталып, анда жергиликтүү тургундар иштеген.
Жаңы жылдын алдында уже иштеп баштады да.
Демек бир жыл болоюн деп калыптыр да, эми окуш келсе бир жыл болот.
Келсе бир жыл болот. Былтыр уже майда баштады беле стройкасын. Ону эмет. Бул акырына кыргыз балдар эле. Токмоктуку. А тиги мындай да кытайлар басып калчы. Прогулка кылып кеттик биздин сарай. Анан ары барып кайра келип бирек.
Майнинг ферма бекеринен бул жерге курулган эмес. Анткени 600-700 метр аралыкта датка кеминден келген электр энергиясын бөлүштүргөн быстровка көмөк чордону турат. Андан жогорку чыңалуудагы электр линиясын тартып келишкен. Биз ал жердеги майнинг ферманын алар туташып алган көмөк чордондун кызматкерлеринен да жооп ала алган жокпуз.
Биздин конторубуз шаарда.
А бол?
Тондордон бирөө
алам. Келемби, келбемби дейт.
Ала келгиле все.
Жок, ошону так айтсаңыз биз бүтөлүк келебиз. Былтыр кышта жалпы Кыргызстан боюнча анын ичинен майнинг ферма иштеген кеминдин өзүндө да свет өчүп турган, бирок майнинг ферма үзгүлтүксүз иштеп атканын жергиликтүү тургундар айтып жатышат.
Кеминдин 3 күндүк энергиясын бир күндө дейт деп угам. Башында бир өчүп аткан, анан бияктан бизтики дагы өчүп аткан, анан мен диспетчерге чалып айткам, а эмне өчүп атат мына чөө бул. Могун үчүн өчүп атат, чөө кишилердей көтөрүшкүн алды, эмне кылам десем анан өчпөй калды.
Ачыгын айтканда, биз кеминде майнинг ферма иштеп атканын укканда анын масштабын мынчалык деп элестеткен эмеспиз. Ашып кетсе 1-2 контейнер иштеп атса керек деп ойлогонбуз. Криптовалюта чыгарган ишкананы көргөндөн кийин бир нече суроо жаралды. Майнерлер мамлекеттик энергияга кантип туташып алды? Аларга ким уруксат берди? Анткени энергетика министрлиги майнерлер электр энергиясын жеке чакан гэстерден гана сатып алышы керектигин айтып келген да. Бул Эсеп Энерго сайтына жүктөлгөн документ. Анда 2023 жылдын апрель айында эң көп электр энергиясын колдонгон керектөөчүлөр боюнча кенен маалымат бар. Көзгө дароо эле SolarCoin деп аталган компания урнат. Ал тизменин акырында турганы менен 85 компаниянын ичинен эң көп электр энергиясын колдонгон. Жада калса Таласта алтын каскан, Алтын Альянс, Карабалтадагы Жунда заводу, Айдаркендеги Сымап комбинаты SolarCoin'ге караандаган эмес. Тагыраагы апрель айында SolarCoin мамлекеттен 17,099,000 кВт-саат алган. Биз дароо эле кеминдеги майнинг ферманын ээси ушулар экенин түшүндүк. Божомолубуз туура чыкты.
Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасынын перспективалык өнүгүү тобунун кызматкери Гүлжигит Мурзакаримов.
Кеминде бар, ооба, майнинг ферма бар. Ал электрический станция менен контракт түзгөн. Биз ошол электр энергияны ортодо жеткирип берип турабыз.
Каяктан алат бул энергияны?
Электрический станция менен түзгөн деп атам го.
Сиз Кыргызстандын эле жалпы?
Кыргызстандын эле.
Казакстандан жана кочоңуз көчкөндө айтып Казакстандан импорт.
Алар андан дагы чоңойгон атат, анда чоңойбуз десе анда импорт да толкач. Мен аны алмас эле эмес, жок.
Азыр бизден эле алат, э?
Бизден эле алат болду.
Канча мегаватт?
30 мегаватт.
Канча убакыттан бери?
Бул быйылкы жыл башталды. Мен азыр сизге точно датасын айта албайт экем.
Мен жергиликтүү тургундар менен сүйлөшсөм, алар айтып атат, ушул жаңы жылдын астында иштеп баштаган депчи. Демек 2022 жылдын аяк ченинен баштап иштеп атасыңар, э? Болжол.
Мен эме кылбайын, жалганчы болбойюн. Примерно ошол убакта.
SolarCoin менен түзүлгөн келишимге ылайык алар мамлекет өндүргөн энергиядан 30 мегаватт алат жана келечекте дагы кеңейиши мүмкүн. Салыштырмалуу айта турган болсок, Нарын облусунун жалпы керектөөсүнүн 30% камсыздаган ат башы кезинин кубаттуулугу 40-45 мегаватт. Тагыраагы майнерлер алган 30 мегаватт толук бир райондун керектөөсүн жаап, чакан шаарды да свет менен камсыздай алат. Кыргызстанда майнерлер көбөйө баштаган 2019-жылы улуттук энергохолдингдин номер 56Б буйругу менен майнинг фермаларга электр энергиясын жалпы тармактан алууга тыюу салган. Бирок Гүлжигит Мурзакаримов буйрукка өзгөртүүлөр киргизилгенин билдирди.
Ушундай электр энергияны импорт кылып алып келсе, эгер өзү иштеп чыкса, анда майнингке эме жок. Ошол эле убакта бизде техникалык мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, анда майнингке уруксат берсек болот. Сиз айтып аткан 54П'нин ордуна 104П деген приказ бар холдингтин. Анда технический мүмкүнчүлүк болсо берсе болот деген каралган.
Кышында техникалык мүмкүнчүлүк жок болчу да буюлку бизде. Эми дегеним аймактарда чектөө болот да көпчүлүгүчү.
Эми мен ал жагында эч нерсе дей албайм. Алмаз эле бизде эме карайт. Центральная диспетчерская служба карайт. Мен ал жагында эч нерсе дей албайм. Мүмкүнчүлүк.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Кемин тарапта майнинг иштеткен Solarcoin компаниясына MBTS KJ фирмасы Люй Сынчен жана Татьяна Мартынова ээлик кылат. Компаниянын директору катары Айсана Исмаилова көрсөтүлгөн. Биз негиздөөчүлөрдүн, өзгөчө Татьяна Мартынованын өтмүшүн, бизнес байланыштарын изилдеп отуруп, бир эки кызыктуу фамилияга туш болдук. Татьяна Мартынова 2013 жылы негизделген Ай Элемент компаниясынын директору катары да көрсөтүлгөн. Анын эки негиздөөчүсүнүн бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Фархат Иминов. Ал 2022 жылы 4 ноябрда электр станциялар ачык акционердик коомунун директорлор кеңешине мүчө болуп шайланган. Электр станциялар ишканасы Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясына жооп берет. Муну эстеп туруңуз. Ошол эле учурда Иминовту Кеминдеги майнинг компания менен байланыштырган дагы бир жагдай бар. Ачык бюджет порталында Solarcoin компаниясынын мамлекетке төккөн каражаттары менен таанышса болот. Мисалы, 2023 жылы 31 январда Иминов ФА деген жаран жер тилкесине 27500 сом, кыймылсыз мүлккө 4625 сом салык төккөн. Салык төлөөчүнүн фамилиясы жана инициалдары мурдагы депутат, электр станциялар ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Иминов Фархат Аж Мухамбетовичтикине туура келет. Ушундан улам Фархат Иминовтун Кеминдеги майнинг фермага байланышы бар деп ойлойбуз жана бул жерде кызыкчылыктар кагылышы болушу толук мүмкүн. Кошумчалай кетсек, Татьяна Мартынова Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын экс-депутаты Жыргалбек Турускулов менен Metrum KJ компаниясынын тең негиздөөчүсү. Турускулов учурда Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү.
Мен Татьяна Мартынованы жакшы деле тааныбайм. Ал ошо учредитель болуп кирди да, мен дагы эме кылайын, жардам берейин деп кирди. Мен аны менен бир эле жолу көргөм. Атакан менен мындай мамилем деле жок, сүйлөшкөн деле эмес. Айды деген айды бир эки эле киши эмес, 7-8 киши болуш керек эле, по-моему.
6 киши экен, жаңылбасам.
Татьяна Мартынова жана Solarcoin компаниясы менен түз катыштыгы бар Фархат Иминов менен эч байланыша албай койдук. Азаттык анын пикирин угууга даяр экенин айта кетели. Ал эми Solarcoin компаниясынын директору Айсана Исмаилова аттуу жаран ал буга чейин инвестицияларды илгерилөтүү жана коргоо министрлигинде бөлүм башчы болуп иштеген. Solarcoin компаниясы Тынстанаф 189 А дарегине катталган. Бирок биз ал жактан майнинг фирманын кеңсесин таба алган жокпуз. Андагы ар бир кеңсенин эшигин кагып, криптовалюта чыгарган компания жөнүндө сурадык.
Батирлердин бирөөсү менен каттап койгон жокпуз.
Ал эми Solarcoin'дун директору Айсана Исмаилова телефондон суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартып, жолукканда кенен маалымат бере турганын айткан, бирок ошо менен байланышка чыккан жок.
Анда давайте завтра. Кеч эле давайте созвонимся и насчёт завтра по времени вас определим. Хорошо?
Азыр телефондон жооп бере албайсызбы?
Ну я за рулём, за рулём же нельзя разговаривать.
Токтоп турсаңыз эми бир көп деле убактыңызды албайт элек, бир 2-3 мүнөткө эле.
Ну, тем не менее.
Эгер Кыргызстанда энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланбай, өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиясы калкка жетип, андан ашканы майнинг фермаларга сатылса, анда Solarcoin менен болгон келишим логикага сыят эле. Негизи Кыргызстандын мыйзамдарында майнинг компаниялары атайын тариф менен 5.14 сомдон электр энергиясын сатып алса болот. Бирок Кыргызстандын энергосистемасы кезектеги кризисти башынан өткөрүүдө баарынан үнөмдөө чакырыгы жасалган. Учурда өлкө күз кыш мезгилинде энергияны сырттан алууда, бирок ошол учурда Кеминдеги майнинг ферма иштеп жатат. Буга ачык бюджет порталындагы маалыматтар далил боло алат. Мисалы, 2023 жылы 17 февралда Solarcoin 1 май райондук салык кызматына майнинг үчүн 150 000 сом төлөгөн. Бул учурда компания жаңы иштеп баштаган эле. Марттын 17-синде болсо февраль айы үчүн 1 миллион 823 000 сом төгүп атат. Ал маалда жалпы Кыргызстан боюнча электр энергиясы тартыш болуп, свет маал маалы менен өчүп турган.
Элге жетпей атат. Элге жетпей атат электр энергия. Андан кийин экономикабызга мына азыр мына сен же мен же башка адамдар, биздин жарандар келип бирдемке курам, бир өндүрүш курам, өндүрүштү орнотуп, бир производство ачам десе, электр энергия кубаты жетпейт деп уруксат бербей коюшат. Бизде жок депчи. Эми зыянап келип атышабы? Зыянап келип атышат. Бирок жанагындай бирөөлөрдүн байышына эме алып келип атат да, уруксат берип атышат.
Деди энергетика боюнча эксперт Эрнест Карбеков. Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы саналган Токтогулдагы суунун көлөмү азыркы тапта 10.6 миллиард куб метрге жетти. Бул соңку 3 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Мындай абал менен жылытуу сезону башталган 1 октябрга болжолду эсепте 12.4 миллиард куб метр суу менен кирген атабыз. Бул санды Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да тастыктаган. Кышкы суукка 12.4 миллиард куб метр суу кыйла эле аздык кылат. Анткени былтыр 1 октябрда Токтогулдагы суунун көлөмү 13.6 миллиард болуп, кышында жер жерлерде жарык өчүрүлгөн. Анда да сырттан сатып келгенбиз. Быйыл да импортко көз каранды болуп турабыз. Мындай шартта кеминде майнинг иштеткен Solar Coin ишканасына 30 мегаватт, айына 17.099 киловатт саат электр энергияны берүү канчалык туура?
Бул Айбек Бибосуновдун иликтөөсү болду. Уда Азаттык радиосу. Эми назарыңыздарда элдик экономика түрмөгү. Кыргыз бийлиги июнь айында экономикалык таасири олуттуу 3 чечим кабыл алды. Мамлекеттик сатып алууларда тендер өткөрүү механизмин жоюп, жарандардын күмөндүү жолдор менен табылган активдерин легалдаштырууга киришти жана тышкы соодадагы статистикалык маалыматтарды жалпылап көрсөтүүгө өттү. Өкмөт сатып алуу процедураларын бир кыйла жөнөкөйлөткөнүн айтса, эксперттер мыйзамдагы коррупциялык механизмдер сакталып калганына көңүл бурууда. Мындай чечимдер мамлекеттик башкаруу менен экономиканын ачыктык маселесине доо кетирбейби деп деген суроо алдыга чыгып турат. Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Президент Садыр Жапаров 25 июлда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө жаңы мыйзамга кол койду. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык мындан ары бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алууларда тендер өткөрүү механизми жокко чыгарылды. Президенттин маалымат кызматы жазгандай, мыйзам мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашырууну өркүндөтүү жана оптималдаштыруу, ошондой эле мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу максатында иштелип чыккан. Мындан улам тендер түшүнүгүн камтыган жарандык кодекс менен кылмыш кодекси баштаган дагы 13 мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилет. Демилгечилер сатып алуулар боюнча буга чейинки механизм мамлекеттик мекемелердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугуна тоскоол болуп келгенин жөө келтиришет. Финансы министринин орун басары Улугбек Календеров Алатоо 24 телеканалына курган маегинде тендерди жоюу сатып алуу процедурасын ачык айкын жана ыкчам кылгандан тышкары анын сапатын дагы жакшыртат деп ишендирет.
Эгерде мурунку күндө ойлоп турган болсоңуз, мисалы үчүн татаал курулуштарды же болбосо татаал оборудованияны, жабдыктарды сатып ала турган болсок, бир тендер өткөрдүк, экинчи сатып алуу процедурасын өткөрдүк, дагы бир тендер өткөрдүк, анан эч жок болсо биз ошону кайра-кайра тендер өткөрүп эле жүрүп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө кандай? Мисалы үчүн татаал мамлекеттик сатып алуу процедурасы боюнча конкурс объявлять этип жарыялап, эгерде алга келген жок болсо, дагы бир жолу өткөрдүк, условияларын дагы шарттарын жеңилдетип туруп, дагы келбеген болсо, анда сатып алуучу мамлекеттик орган, бюджеттик мекеме анда түз булактан барып туруп эле өзүнүн сатып ала турган процедурасын ишке ашырып коет да. Түз сатып алууларда өзүңүздөр билгендей, мисалы үчүн айталы, бир мекемеге бут кийим сатып ала турган боло турган болсок, же автомашина сатып ала турган болсок, ошо белгиленген квалификациялык талаптар иштелип чыгат. Ал сатып алуучу тарабынан, жетекчи тарабынан бекитилет. Бекитилген тарапта ошол кимисинен кайсыл өндүрүүчүгө туура келет. Ошону өндүрүүчүнүн барып туруп түз сатып ала турган моолку бизге туура келет экен деп туруп, ошол өндүрүүчүдөн же болбосо атайын жанагы дилер деп коюп атпайбызбы, ошол мекемеден барып түз сатып алганга келишим түзүп алганга мүмкүнчүлүк бар.
Адатта ар бир бюджеттик мекемеде бир жылдык сатып алуу планы бекитилет. Эгерде жыл ичинде мекеменин мүмкүнчүлүктөрү же керектөөсү өзгөрүп кетсе, сатып алуу планына кандайдыр бир оңдолорду киргизүү татаалдыгы келип чыккан. Календеров мындан улам жаңы мыйзамда квалификациялоонун алдындагы жолжоболор деген кошумча процедура алынып салынганын белгиледи. Мындан тышкары аскердик техниканы жана курал жарактарды тендерсиз алууга уруксат берген норма камтылган. Баасы 50 000 сомдон ашпаган товарларды жана кызматтарды сатып алууга уруксат берилген. Буга чейинки мамлекеттик сатып алуу иштерин уюштурууда эки көйгөй көп учурап келген. Көпчүлүк учурда сатып алууга бөлүнгөн каражатты кара санатайлык менен атайын уурдап же кымырып алуу аракеттери катталчу. Андан тышкары татаал бюрократиялык процедураларга чаланып, сатып алууларга каралган акчаны натура пайдаланып алган учурлар да кездешчү. Календеров жаңы мыйзамда сатып алуу процедураларындагы татаалдыктар жоюлуп, жөндөн жөн жоопкерчиликке тартылып калуу тобокелдиги азайганын айтат. Эксперттик коомчулук сатып алуу процедураларын жөнөкөйлөтүү коррупциялык схемалардын көбөйүшүнө алып келиши мүмкүндүгүн болжоп жатышат. Иликтөөчү журналист Болот Темиров мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамда коррупциянын жолун тороган өзгөрүүлөр аз экенин, бирок айрым коркунучтар пайда болгонун байкаган.
Бул жөнөкөй көбүнчө популисттик кадам, ушу тендер аркылуу коррупция болот деп элдин оюн буруш үчүн ушундай тендерди жойдук деп жарыялады, бирок мыйзамды тагыраак карасаң эч өзгөрүүдө эле болгон жок. Жөн эле тендер деген сөздү закупки анан конкурс деген сөздөргө алмаштыруу боюнча мыйзам экен да. Менин оюмча бул баягы эле райым камалат дегендей куруу сөз. Албетте журналисттик иликтөөлөргө бул тоскоол болбойт азырынча, бирок бир коркунуч бар да. Ушул мыйзамда мурун бир берене бар эле, мыйзамга алмаштыруу киргизгенге мораторий да, 1 жылда бир эле жолу алмаштыруу киргизгенге мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр ошону жойсо каалагандай бул мыйзамды өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Ошол бир аз коркунучтуу болуп атат. Эң чоң тоскоолдук бизге мурунку мыйзам болду. Баягы мамлекеттик ишканаларды тендерлер болот, конкурслар, сатып алуулар жашырын түрдө өтсүн деп мыйзам чыгарган. Былтыр ошол чоң тоскоолдук жаратты. Ошол эле кыргыз темир жолу дагы эмне болуп атканды биз иликтей албай калдык. Бул коомдук үчүн былтыркы мыйзам абдан чоң жоготуу болду деп эсептейм.
Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам 2022 жылда өзгөрүлгөн. Анда мамлекеттин катышы бар акционердик коомдор менен мамлекеттик ишканалар мыйзамдан өзүнчө чыгарылып, сатып алууларды өз алдынча жүргүзүү укугуна ээ болушкан. Иликтөөчүлөр ал норманын коркунучтуу экенин айтып чыгышкан. Дүйнөлүк банк быйыл ошол мыйзамга баалоо жүргүзүп, анын натыйжалуу болбогонун, коррупцияны жоюуга же сапаттуу товарларды сатып алууга жардам бербегенин белгилеген. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу мамлекеттик сатып алуулардагы тендер механизмин жоюу, күмөндүү жолдор менен табылган активдерди легалдаштыруу жараяны жана экспорт-импорт көрсөткүчтөрдөгү статистикалык маалыматтын жалпылаштырып берилип жатканы тууралуу темага назар салдык. Баянды мен Кубатбек Айбашев даярдадым.
Элдик экономика түрмөгү.
6-июнда жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол коюлуп, 9-июндан баштап күчүнө кирген. Мыйзам күчүнө киргенден тартып 60 күндүн ичинде жеке ишкерлерден тышкаркы жеке жактардын салык декларацияларын жок кылуу милдеттендирилген. Ошондон негизинде мамлекеттик салык кызматы 7-августка чейин жеке жактар тарабынан тапшырылган бардык салык декларацияларын жок кылганы жатат. Мыйзамда жеке жактар тарабынан тапшырылган бардык декларацияларды жок кылуу кепилдиги каралган. Анын талаптарына ылайык ишкердик жүргүзбөгөн, салык салынуучу кирешеси жок жарандардын, мамлекеттик же муниципалдык кызмат ордун ээлеген жеке жактардын декларациялары жок кылынууга тийиш. Салык кызматы билдиргендей, учурда аларды жокко чыгаруу боюнча атайын комиссия түзүлүп иштеп жатат. Жаңы мыйзамдын нормалары 2023 жылдын 1-январына чейин пайда болгон активдерди, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү, акча каражаттарын легалдаштырууга багытталган. Мурун күмөндүү же мыйзамсыз жолдор менен табылып, өзүнө катталбай же ачыкка чыгарбай келген мүлктөрү бар болсо, баарын ачыкка чыгарып, 12 айдын ичинде ал активдерди өз ыктыяры менен декларациялашы зарыл. Ошол эле маалда мыйзам талаптары инсандыкка жана жеке менчикке каршы жасалган кылмыштарга, ошондой эле улуттук эл аралык издөөдөгү адамдардын тизмесиндегилер менен санкциялык тизмеде болгон адамдарга жайылдалбайт. Ошол жумада министрлер кабинети активдерди декларациялоонун бир барактан турган атайын формасын бекитти. Активдерди легалдаштыруу процессин уюштуруу иштери юстиция министрлигине жүктөлдү. Маселен, кимдир бирөөнүн өзүнө катталбаган мүлкү болсо, ал киши мамлекеттик нотариалдык контурага кайрылат. Нотариус кызматкери легалдаштыруу декларациясын толтуруп, бул жаран легалдаштыруу өнөктүгүнө катышты, өзүнүн мүлкүн легалдаштырды деп каттоо алат. Бирок кандай мүлктөр легалдаштырганы так жазылбайт. Декларация бир гана нускада толтурулат жана ал жарандын өзүнүн колунда болот. Ошонун негизинде анын мүлктөрү легалдаштырылган болуп эсептелет. Алардын легалдаштырылган активдери үчүн салык, бажы төлөмдөрү, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө каралган эмес. Мындан тышкары аларга кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотуу боюнча мамлекеттик кепилдик берилет. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковдун айтымында, активдерин легалдаштырган жактар бардык жоопкерчиликтен бошотулат. Бирок андан ары мыйзамдын талаптарын кынтыксыз сактоого милдеттендирилет.
Легалдаштыруу өтсө, эмки жылдан баштап тийиштүү салыктарын төлөй баштаса, ага өзүнүн мүлкүн бардыгын өзүнө каттаса, декларациялар бере баштаса, эч кандай ага суроо жаралбайт. Бул эч кандай кылмыш жаза жоопкерчиликке тартылбайт. Мисалы үчүн, мурун жылдары эмне декларация тапшырбай жүрдүн, салыктарды эмнеге төлөбөй жүрдүн деген дагы суроо жаралбайт. Нотариалдык контролордун кызматкерлери атайын бир легалдаштыруу компаниясынан өткөн адамдардын тизмесин айтканда атайын бир баракчага сакташат. Значит, биз аны ушул фамилияларында биздин мамлекеттик органда займасак болот да эми. Легалдаштырууга катышпай калса, мисалы үчүн, бирок кандайдыр бир жагдайдын ичинен анын мүлкү болгондугу аныкталып калса, эми башка мамлекеттик органдар мүмкүн аларды текшерүүгө алышат. Бул эми кылмыш жаза жоопкерчилигине тартышат. Бирок мамлекеттик салык кызматы бул жерде эң негизгиси салыктарын төлөтүүгө мажбурлайт, айып салат. Бул жерден биз салык мыйзамдарына каралган бардык чараларды өзүбүз көрөбүз.
Салык кызматы буга чейин ар кандай себептер менен активдерин жаап жашырып келгендер үчүн ачыкка чыгып, ыктыярдуу декларациялоо аркылуу легалдаштыруу боюнча укуктук механизм түзүлүп жатканын белгилейт. Ачыкка чыккан мүлктөр менен кирешелер легалдуу экономикага жүгүртүүгө багытталат. Легалдаштыруу декларациясына киргизилген кирешелер менен мүлктөрдүн жалпы баасы 100 миллион сомго чейин болот. Андан ашса, декларант мамлекетке 1 миллион сом декларациялык төлөм төгөт. Эркин Сазыковдун айтымында жарандар активдерин легалдаштыргандан кийин аларга болгон бардык салыктык төлөмдөрдү төлөп турууга милдеттүү болот. 2024 жылдан тартып 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча декларацияны берүү милдети башталат. Мындайча айтканда кийинки декларацияларында өзүнө катталган бардык мүлктөрдү көрсөтө баштайт. Декларациялардын формалары өзгөргөн жок. Бул мыйзамдын кабыл алынышына Жогорку Кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү Дастан Бекешев акыр аягына чейин каршы болуп келди. Ал мыйзамдын пайдасын көбүнчө бийлигинен пайдаланып, мамлекеттик казынадан уурдаган чиновниктер көрөрүн айтат.
Мүмкүн кээ бир бизнесмендерге жакшы, бирок ошол эле кезде терс жагы бул чиновниктер ошол менен пайдаланат. Мыйзамсыз байып кеткен чиновниктер. Азыр бул мыйзам боюнча ким легализацияны өтсө эле, алар келечекте бүт бардын мүлктү көрсөтүш керек болот. Көрсөтпөсө анда бул мүлктү мыйзамсыз катары көрөбүз деп ушуну айтып атышат. Да, мүмкүн кээ бир бизнесменге мен дагы бир жолу айтайын, аларга жакшы, бирок ошол эле кезде мамлекеттик кызматта болгон киши, тем более саясий кызматта учурда пайдаланып уурдап, биз көп учурунда мындай тартиптүү жарандарды ойлобойбуз да, аларга жардам берели деп алар мыйзамды сакташкан, бузган жок деп ушундай аларды ойлобойбуз да, көпчүлүк учурда тилекке каршы уурларды ойлойбуз да, аларга кантип жакшы кылсак деп.
Улуттук статистика комитети май айынан тарта Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода статистикасынын деталдаштырылган маалыматын жарыялоону токтотту. Ага ылайык статистикалык маалыматтар 4 сандуу жалпылаштырылган түрдө гана жарыяланат. Кыргызстан буга чейин экспорттук жана импорттук статистикасында товардык номенклатура же товардын түрлөрүн толук жазып, аны 10 орундуу код менен белгилечү. Бирок июн айынан кийин жарыялаган маалыматтарда 4 орундуу код гана колдонулуп, товардын түрлөрү эмес, жалпы категориясы гана калды. Улуттук статистика комитети өз чечимен маалымат берүүнү ыкчамдатуу аракети жана товардык номенклатуранын 10 орундуу белгисине суроо талап азайганы менен түшүндүрдү.
Тышкы жана өз ара соода боюнча статистикалык расмий маалыматты ыкчам берүү жана мөөнөтүн кыскартуу максатында ушул жылдын май айынан тарта Кыргыз Республикасынын тышкы жана өз ара соодасы айлык бюллетенинин түзүмүнө өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык ушул статистикалык маалыматты ЭАЭПтин тышкы экономикалык ишмердигинин товардык номенклатурасынын 4 сандуу деңгээлинде таркатуу чечими кабыл алынган. Бул статистикалык маалыматты колдонуучулар үчүн аны берүүнүн мөөнөтүн бир кыйла кыскартууга мүмкүндүк берди. Мындан тышкары товардык номенклатуранын 10 сандуу деңгээлиндеги деталдаштырылган көрсөткүчтөрүнө болгон суроо талаптын жоктугу да ушундай чечимдин кабыл алынышына түрткү болду.
Европалык OCCRP уюму кыргыз бийлиги товар жүгүртүүдөгү статистикалык маалымат берүүнү өзгөртүү менен Орусияга жөнөтүлгөн санкциялык товарларды жашырып жатканын жазып чыкты. Иликтөөчүлөрдүн белгилешинче, эми экспорттун көрсөткүчтөрүн кылдат талдоо татаалдаш болгондуктан кара тизмеге кирген товарды аныктоого болбойт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттык радиосунун ушуну менен таңкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Берүүлөрдү алып барган Айнура Жекше кызы.